Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភអំពីសារធាតុគីមីដែលគ្មានក្នុងបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ផលិតថ្នាំយ៉ាងមេតំហ្វេតាមីនកំពុងហូរចូលក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសិល្បករចិននាំយកស្នាដៃសិល្បៈមកកាន់ពិធី Burning Man អញ្ញាធិបតេយ្យបង្កើនការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងខណៈមានការព្រួយបារម្ភពីពលរដ្ឋក្រោយមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចមិនអោយអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនចុះបញ្ជីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិនិយោគឲ្យវៀតណាមផ្អាកការប្រហារជីវិតលោកមានវ៉ាន់ឆុងហើយនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកហៀងវីសាអំពីការយល់ដឹងអំពីធម្មពលនៅកម្ពុជាអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យដើម្បីផលិតថ្នាំញៀនមេតំហ្វេតាមីននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាចំនួនគ្រឿងញៀនមួយដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងតំបន់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំនឹងសហការជាមួយប្រទេសក្បែរខាងមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហាចំនួនគ្រឿងញៀនដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនេះលោកសំបូភីដឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជ្រាវ៉ានរ៉េតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការព្រមានកាន់តែខ្លាំងឡើងពីទំហំសារធាតុគីមីដែលមិនមានចែងក្នុងបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ផលិតថ្នាំយានមេតំហ្វេតាមីនដែលកំពុងហូរចូលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃចំនួនគ្រឿងញៀនដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងតំបន់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យប្រទេសក្បែរខាងមីយ៉ាន់ម៉ាជួយទប់ស្កាត់បញ្ហានេះផងដែរបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយចំនួននិងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗក្នុងទូទាំងតំបន់ដើម្បីតែកទាញនិងបង្រៀនពួកគេពីការស្វែងរកនិងរឹបអូសការដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីបំបត្តិការឈឺចាប់ដែលទំនងនឹងត្រូវនាំទៅកាន់កន្លែងផលិតថ្នាំយានមេតំហ្វេតាមីនដែលកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាលើកដំបូងការធ្លាក់ចុះតម្លៃថ្នាំយានមេតំហ្វេតាមីននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាការរបអស់ថ្នាំញៀនប្រភេទនេះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាកន្លែងផលិតថ្នាំញៀនត្រូវការផលិតថ្នាំញៀនឲ្យបានច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ហើយដែលគ្រឿងញៀនទាំងនេះត្រូវបានគេនាំទៅលក់រហូតដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើម
លោក Insect Sim មន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអន្តរកម្មនឹងគ្រឿងញៀន UNODC សម្រាប់តំបន់ Indo Pacific បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្នុងចំណោមសារធាតុគីមីជាច្រើនដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀនមេតាមវីតាមីននោះมันមានវិធានការបတ်បញ្ញត្តិណាមួយពិតប្រាកដឡើយលោកបន្តទៀតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយលើសារធាតុគីមីទាំងនេះប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលបាត់ដានក្នុងតំបន់នេះមានសារធាតុគីមីមួយចំនួនទៀតកំពុងត្រូវបានតាមដានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1988ប្រឆាំងនឹងការធ្វើចរាចរណ៍ដោយខុសច្បាប់នៃសារធាតុញៀនណាកូទិកនិងថ្នាំសម្រួលផ្លូវចិត្ត Psychotropic បានដាក់បញ្ចូលសារធាតុគីមីចំនួន33ប្រភេទដែលជាទូទៅត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀនមេតាមវីតាមីននិងសារធាតុញៀនណាកូទិកផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលសារធាតុទាំងនោះត្រូវបាននាំឆ្លងកាត់ព្រំដែនអន្តរជាតិប្រទេសដែលនាំចេញត្រូវជួនដំណឹងដល់ប្រទេសដែលសារធាតុញៀនទាំងនេះត្រូវដឹកទៅដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការតាមដានការដឹកជញ្ជូននោះ និងធានាថាសារធាតុទាំងនេះនឹងទៅដល់ដៃអ្នកដែលត្រូវទទួលដោយមិនត្រូវបានរុញឬបង្វែរទៅទិសផ្សេងនៅតាមផ្លូវដឹកជញ្ជូននោះឡើយខណៈពេលដែលសារធាតុគីមីកាន់តែពិបាករកទិញនោះក្រុមអ្នកជំនាញខាងសារធាតុគីមីដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងកំពុងធ្វើការនៅកន្លែងផលិតគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្វែងយល់និងរៀនបង្កើតសារធាតុនេះដោយខ្លួនឯងនិងជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីផលិតសារធាតុគីមីដែលមិនបានគ្រប់គ្រងនិងគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យលោកស៊ីមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ទៀតថាល្បឿនដែលក្រុមជនពីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងផលិតសារធាតុគីមីទាំងនេះកំពុងមានសន្ទុះទៅមុខខ្លាំងក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយការវាយតម្លៃទៅលើចំនួនកើនឡើងនៃសារធាតុគីមីដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យហើយត្រូវបានសង្ស័យថាកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅតាមកន្លែងពិសោធន៍នានាដែលអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ចាប់បាន
លោកស៊ីមលើកឡើងដូចនេះទៀតថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានការចាប់តាំងបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសផុតពីក្របខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិដែលមានស្រាប់មិនថានៅកម្រិតសកលដូចជាអនុសញ្ញាស្ដីពីគ្រឿងញៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬកម្រិតថ្នាក់ជាតិឡើយគឺពួកគេបន្តស្វះស្វែងរកសារធាតុគីមីតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលគេមានលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាការស្វែងរកប្រភពគីមីដែលមានការត្រួតពិនិត្យមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទៀតឡើយសម្រាប់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានចាត់តាំងនោះអាស្រ័យដូចនេះហើយគេបានព្យាយាមពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការទទួលបានសារធាតុគីមីដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យវិញពីព្រោះវាងាយស្រួលដល់ពួកគេជាងក្នុងការទទួលបាននូវសារធាតុទាំងនេះយោងទៅលើទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយការិយាល័យគ្រឿងញៀនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNODC បានឲ្យដឹងថាការរឹបអូសនៅសារធាតុគីមី ephedrine សារធាតុគីមី cedofedrine និងសារធាតុគីមីដែលគ្រប់គ្រងដតីទៀតដែលគេនិយមយកទៅប្រើដើម្បីផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនមានលក្ខណៈកាន់តែតិចទៅក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅទូទាំងតំបន់
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងក្រុមអាជ្ញាធរបានរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទ Cedofedrine ចំនួន3លានគ្រាប់ដែលត្រូវបានដឹកមកពីប្រទេសឥណ្ឌាបើទោះបីជាសារធាតុថ្នាំញៀន Cedofedrine ក្នុងទំនង់ជាវត្ថុធាតុដើមជាសារធាតុដែលត្រូវក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងក៏ដោយក៏បន្ទះថ្នាំញៀននេះដែលបានលាយចម្រុះជាមួយនឹងសារធាតុផ្សេងទៀតនោះមិនបានថឹកក្រោមការគ្រប់គ្រងនោះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ខ្លួនស្តីពីចំនួនគ្រឿងញៀនសង្យោគក្នុងទ្វីបអាស៊ីនោះការចាឡៃគ្រឿងញៀនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNODC បានហៅការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យថាជាការប្រឈមខ្លាំងបំផុតមួយទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរសារធាតុគីមីមេទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរការចាឡៃ UNODC បានហៅការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទៅលើបញ្ហានេះថាมันមានប្រសិទ្ធភាពដោយមានចន្លោះប្រហោងជាច្រើននៅក្នុងបទបញ្ញត្តិក៏ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងទាំងនេះការិយាល័យ UNODC បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនជាមួយទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងញៀននិងឱសថនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីលើកបញ្ជាក់ពីបញ្ហានិងផ្តល់ការណែនាំដល់ពួកគេក្នុងការសម្រេចបានដំណោះស្រាយ
ការិយាល័យនេះបានជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីវៀតណាមកាលពីឆ្នាំទៅស្តីពីគ្រឿងញៀនមេដែលគេបានរកឃើញហើយក៏បានជួបប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីននៅខែកក្កដាហើយក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីខែសីហាកន្លងទៅលោកស៊ីមនិយាយថាការរត់ពន្ធសារធាតុគីមីមេក៏ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់មួយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចំនួនគ្រឿងញៀនក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយប្រទេសអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហើយក៏នឹងអាចលើកយកទៅនិយាយផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងតំបន់មួយស្ដីពីចំនួនគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅខែក្រោយសារធាតុគីមីភាគច្រើនបំផុតដែលនាំមកពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស៊ីមនិយាយថាការប្រឈមមួយផ្នែកគឺថាមន្ត្រីមួយចំនួនផ្ដោតតែទៅលើសារធាតុគីមីដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះដោយគិតថាសារធាតុគីមីដែលមិនមានចែងក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់ឬសារធាតុមេមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយលោកបន្តទៀតថាយើងបានឃើញរឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនដងរួចមកហើយដូចនេះហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គេពីរបៀបមើលទៅលើបញ្ហាសារធាតុគីមីនេះបើទោះបីជាវាមិនស្ថិតក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងក៏ដោយក៏យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងនេះឲ្យបានខ្លាំងនេះជាការងាររបស់យើង
មួយផ្នែកទៀតនៃការងារនេះគឺធ្វើឲ្យងាយស្រួលផងដែរដល់ប្រទេសនានាដើម្បីប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលសារធាតុសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនទាំងនោះបានឆ្លងកាត់ប្រទេសនីមួយៗរបស់គេនោះ ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនណាកូទិកអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ឲ្យដំណើរការស្តីពីការជូនដំណឹងមុនការនាំចេញឬ PEN តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលជាប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីរាយការណ៍ពីការនាំចេញនៃសារធាតុគីមីដែលមានការគ្រប់គ្រងកាលពីឆ្នាំ2006ក៏ដូចជាសារធាតុគីមីមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងមួយចំនួនតូចផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនលោកអែនតូញ៉ូម៉ាស៊ីថេលីប្រធានផ្នែកត្រួតពិនិត្យសារធាតុគីមីមេនៃលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន INCB បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថាការវិវត្តជាបន្តនៃការផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងការកើនឡើងនៃសារធាតុគ្រឿងញៀនសង្យោគដ៏សំខាន់គឺជាចំណុចស្នូលដែលនាំទៅដល់ការបង្កើតប្រព័ន្ធ PEN Online Like នោះលោកបន្ថែមថាប្រព័ន្ធ PEN Online Like នេះផ្តល់ឱកាសដល់ប្រទេសនានាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងជាងមុននិងជាវិធានការការពារផងដែរវិធានការមួយទៀតនោះគឺថាត្រូវធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនៅសារធាតុគីមីដែលទើបរកឃើញជាលើកដំបូងហើយដាក់ទៅក្នុងបញ្ជីដែលត្រូវគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសារធាតុញៀនណាកូទិកបានជួបប្រជុំគ្នាជាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសម្ដែងថាតើត្រូវបន្ថែមសារធាតុគីមីណាខ្លះទៀតទៅក្នុងអនុសញ្ញាគ្រឿងញៀនឆ្នាំ1988នោះដោយខ្លួនបានបញ្ចូលសារធាតុគីមីចំនួន10ប្រភេទបន្ថែមទៀតទៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងទៅ
លោកស៊ីមនិយាយថាក្រុមជើងកាងគ្រឿងញៀនបានស្វែងយល់ដើម្បីរកវិធីផ្សេងផ្សេងនៅបង្កើតសារធាតុគីមីមេលឿនជាងគណៈកម្មការអាចបញ្ចូលវាទៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យដូចនេះគណៈកម្មការនេះក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសនានាឲ្យបញ្ចូលសារធាតុគីមីដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យទៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យរបស់ប្រទេសនីមួយៗលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសថៃដែលជាកន្លែងពេញនិយមមួយដែលនាំសារធាតុគីមីទៅទីតាំងផលិតគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយប្រទេសថៃបានបន្ថែមសារធាតុគីមីសូយ៉ូមសានីតទៅក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងជាតិគីមីរបស់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកព្រីនមេកានន្តានាយកការិយាល័យអនុវត្តច្បាប់នៃក្រមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យសារធាតុញៀនណាកូទិករបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយថាសារធាតុគីមីសូយ៉ូមសានីតបានក្លាយជារឿងទូទៅនិងស្របច្បាប់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកធ្វើមាសឬចម្រាញ់រ៉ែមាសរបស់ប្រទេសថៃសារធាតុគីមីប្រភេទនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនក៏ប៉ុន្តែมันត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាគ្រឿងញៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយជាច្រើនថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសថៃបានដាក់បញ្ចូលសារធាតុគីមីសូយ៉ូមសានីតទៅក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីរបស់ខ្លួននោះប្រទេសនេះបានរឹបអូសសារធាតុប្រភេទនេះចំនួន220តោនដែលបានដឹកមកពីប្រទេសចិនដែលទំនងជាមានទិសដៅឆ្ពោះទៅរកទីតាំងផលិតគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងលោកព្រីននិយាយថាសារធាតុគីមីដែលត្រូវរឹបអូសបានក្នុងទំហំដ៏ច្រើននេះអាចត្រូវបានយកទៅផលិតធ្វើជាថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនបានប្រមាណ4.8លានគ្រាប់លោកបានយល់ស្របថាការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមជើងកាងគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងខ្លាំងមួយលោកព្រីនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថាកាលពីអតីតកាលគេពុំបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីសូយ៉ូមសានីតដើម្បីផលិតថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងបានគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីប្រភេទនេះហើយលោកបន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវតាមដានពួកគេហើយរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលមិនបានត្រួតពិនិត្យហើយយើងនឹងព្យាយាមដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយដាក់បន្ថែមសារធាតុគីមីដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងទៅជាសារធាតុគីមីដែលត្រូវគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យវិញយើងត្រូវបត់បែនទៅតាមសភាពការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីបាន
ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ពិធី Burning Man ដែលជាពិធីវប្បធម៌ប្រារព្ធធ្វើប្រចាំឆ្នាំរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅរដ្ឋ Nevada បានបិទច្រកចូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកញ្ញាដោយសារតែទឹកជំនន់បង្កពីព្យុះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកចូលរួមពិធីនេះរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យច្រកនៅមួយកន្លែងបើទោះបីជាអាកាសធាតុមិនអំណោយផលក៏ដោយក៏ពិធីនេះបានទាក់ទាញសិល្បករពីជុំវិញពិភពលោករួមទាំងសិល្បករចិន6រូបផងដែរដែលបាននិយាយជាមួយអ្នកស្រីជីនីយ៉ាដូឡតមុនពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយអ្នកស្រីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយម៉ូនី ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាងម៉ៅហេមកពីទីក្រុងសេហុងប្រទេសចិនដោយធ្វើតាមលំនាំ Animalia ដែលជាប្រធានបទសម្រាប់ពិធី Burning Man ឆ្នាំនេះផ្ដោតលើសត្វលើពិភពលោកអ្នកនាងបាននាំយករូបសំណាក់មួយជាសត្វទន្សាយក្នុងក្រុងដៃកម្ពស់8ម៉ែត្រអ្នកនាងថ្លែងថា
អ្នកអាចឃើញថាគំនិតនៅពីក្រោយការបង្កើតរូបសំណាក់ទន្សាយនេះគឺបានមកពីឆ្នាំថោះតាមប្រតិទិនរបស់ចិនហើយប្រតិទិននេះបានបន្តមករាប់ពាន់ឆ្នាំនិងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីរាល់12ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះគឺត្រូវនឹងឆ្នាំថោះហើយសត្វគឺជាប្រធានបទសម្រាប់ពិធី Burning Man នាឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាទន្សាយតំណាងឲ្យភាពកក់ក្ដៅនិងក្ដីស្រឡាញ
់សិល្បករលោកម៉ាជីនបាននាំយកពងរៀងជាសត្វចំពុលទឹកធំមួយពីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនលោកថាស្នាដៃសិល្បៈនេះបង្ហាញពីតួអក្សរចិនចំនួន2ដែលមានន័យថាមិនទាន់ហើយនឹងមកដល់លោកម៉ាជីនថាស្នាដៃនេះបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកចំពោះអនាគតរបស់ភពផែនដីនិងបរិស្ថាន
Jellyfish is a very 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 simple animal but
សត្វចំពុះទឹកពិតជាសត្វដ៏សាមញ្ញមួយប៉ុន្តែពួកវាត្រូវការទឹកស្អាតដើម្បីអាចរស់រានបាននេះក៏អាចនិយាយបានចំពោះជីវិតទូទៅផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើយើងចង់បានអនាគតដ៏ល្អប្រសើរមួយយើងត្រូវតែការពារធនធានទឹករបស់យើង
អ្នកនាងលីឃីយ៉ុងជាជនចំណាក់ស្រុកពីចិនកំពុងរស់នៅក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូនាពេលបច្ចុប្បន្ននាងបានបង្កើតស្នាដៃមួយឈ្មោះថា My Heart Will Go On ក្រោមគំនិតបំផុសឡើងដោយបទចម្រៀងក្នុងខ្សែភាពយន្ត Titanic ដើម្បីផ្ដល់ការគោរពដល់ភាពសប្បុរសធម៌របស់មនុស្សទូទៅអំឡុងពេលលំបាកដូចជាវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតក៏ដូចជាតតាំងនឹងការយល់ឃើញជាមុនប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិន
ដោយសារតែព័ត៌មាននិងការយល់ឃើញផ្សេងៗលើប្រទេសនិងប្រជាជនចិនខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ស្នាដៃសិល្បៈជាមធ្យោបាយបង្ហាញនឹងឲ្យពួកគេដឹងថាយើងជានរណាយើងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីយើងស្រឡាញ់អ្វីហើយយើងផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមនុស្សមិនថាជាតិសាសន៍ឬពណ៌សម្បុរណានោះទេ
លោក Zhao Zhao Dao មកពីខេត្តយូណានប្រទេសចិនបាននាំយកស្នាដៃសិល្បៈនៅជាដែលជាភាពរូបមួយក្នុងរឿងព្រេងនិទានចិនដែលមានក្បាល3និងដៃ8លេងជាមួយភ្លើង
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញពីស្នាដៃនៅជាដៃ8គឺបង្ហាញពីសេរីភាពតាមបែបតន្ត្រី Rock and Roll របស់ចិនខ្ញុំគិតថានៅជាប្រកបដោយស្មារតី Rock and Roll ប៉ុន្តែនៅផ្នែកស្នូលវាផ្ដោតចម្បងលើពាក្យតែមួយនោះគឺសេរីភាព
ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងការជន់លិចបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នករៀបចំបិទការចូលរួមពិធី Burning Man ហើយគេមិនដឹងច្បាស់ថាអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះស្នាដៃសិល្បៈដែលត្រូវបានដុតបញ្ឆេះនោះទេរួមទាំងស្នាដៃសិល្បៈដ៏មានប្រជាប្រិយភាព Burning Man ផងដែរការពិពេលថ្មីៗនេះអ្នកចូលរួមបានជាប់គាំងដោយសារតែការជន់លិចហើយបានរងចាំស្ថានភាពទូស្បោយដើម្បីអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ក្រោយមានករណីអសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយក្រុមក្មេងទំនើងអញ្ញាធិការនៅរាជធានីនិងខេត្តមួយចំនួនបានបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនក្មេងទំនើងមួយចំនួនមកណែនាំក៏ដូចជាអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់កញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអះអាងថាអញ្ញាធិការនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនបានកំពុងបង្ក្រាបករណីក្មេងទំនើងដែលបង្កសកម្មភាពអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងប្រព្រឹត្តហិង្សានិងវាយតប់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រពៃ UA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តបន្ទាយមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតបានកំពុងចាត់វិធានការបង្ក្រាបលើក្រុមក្មេងទំនើងដែលបង្កសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសលោកបន្តថាក្រោយពេលបង្ក្រាបក្មេងទំនើងទាំងអស់នោះអញ្ញាធមនឹងចាត់តាមនីតិវិធីផ្សេងៗក្នុងករណីក្មេងទំនើងនោះប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលល្មើសនឹងច្បាប់លោកថ្លែងថា
នៅក្នុងពេលកែមក្រាបគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីបើសិនជាមានបទល្មើសយើងត្រូវទៅបញ្ជូនទៅតុលាការក្នុងករណីដែលมันមានបទល្មើសទេយើងអប់រំទៅតាមវិធានការអប់រំរបស់យើងហើយកិច្ចសន្យាឲ្យពុកម្ដាយមកធានាយកទៅវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាល្មើសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឆឹមឬបទឧក្រិដ្ឋអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនទៅតុលាការតែម្ដង
មួយរយៈក្រោយនេះគេឃើញមានសកម្មភាពអសន្តិភាពជាច្រើនពីសំណាក់ក្រុមក្មេងទំនើងដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវីដេអូនៃសកម្មភាពវាយកាប់ចាក់គ្នាឆក់ប្លន់និងអំពើអសន្តិសុខជាច្រើនក៏ត្រូវបានបង្ហោះនិងចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរលោកមីនរតអាយុ23ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់ក្មេងទំនើងតែងតែបង្កជាភាពអសន្តិសុខនៅតែមិនទាន់ថមថយនៅឡើយលោកថាបើកាលណាក្រុមក្មេងទំនើងនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះវាគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលចោតខ្លាំងបំផុតគឺទៅលើស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់ចេញក្រៅបើយើងនិយាយស្រួលស្រាប់អត់មានផាសុខភាពក្នុងការចេញទៅក្រៅផ្ទះឬសូម្បីតែយើងជាមនុស្សប្រុសជាក់ស្ដែងក៏ដោយពេលខ្លះយើងអត់មានប៉ះពាល់អីមួយពួកអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាដូចជាអាការកាប់ចាក់អាការវាយអីអស់ហ្នឹងវាទុកជាការសំភាយមួយរបស់មនុស្សដែលមានចរិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិបាកខ្លាំងមែនទែន
លោកបន្តថា
ហើយមួយទៀតតទៅទៅនឹងអាអ្នកដែលមានមុខរបរឬក៏អ្នកដែលធ្វើការជាប់គួរគាត់មានភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនក្នុងការចេញទៅក្រៅក្នុងការទៅប្រកបរបររស់ស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអត់មានអាផាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងទៅពេលដែលយើងចេញក្រៅនៅពេលដែលសង្គមយើងវាពោពេញទៅដោយមនុស្សបែបហ្នឹង
ពលរដ្ឋរូបនេះលើកឡើងទៀតថាអាញាធរគួរតែយាមកាមតាមទីសាធារណៈមួយចំនួនដើម្បីការពារនិងបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះព្រះសង្ឃមួយអង្គគង់នៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះតេជគុណសាក់ស៊ីហ៊ឿនមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសកម្មភាពរបស់ក្មេងទំនើងចេះតែកើនឡើងដែលបង្ហាញអំពីកំសោយនៃការអប់រំផ្នែកសីលធម៌ដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយសារវាគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវធនធានមនុស្សនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថា
កណ្ដាសង្គមមួយដែលមានសកម្មភាពក្មេងទំនើងច្រើនអញ្ចឹងវាប្រកាសណាគឺផ្ដល់ក្តីលំបាកនិងការព្រួយបារម្ភនឹងដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនោះពីព្រោះក្មេងទំនើងគឺវានឹងប្រព្រឹត្តអំពើអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមដែលបង្កដែលជាការរាំងស្ទះណាដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិវាក៏ជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសផងដែរពីព្រោះយុវជនគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវការយុវជនដែលមានកម្លាំងមានបញ្ញាមានសុខភាពល្អមានចំណេះដឹងទៅជួយគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងលើកឡើងថារឿងក្មេងទំនឹងដែលបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងសហគមន៍គួរតែជារឿងអត្ថិភាពដែលអាជ្ញាធរគួរតែយកមកដោះស្រាយជាមួយនឹងក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយធ្វើការឲ្យបានមុតចិត្តជាពិសេសជាមួយអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងទំនឹងទាំងអស់នោះលោកថ្លែងថារ
ឿងទី1គឺអាជ្ញាធរនឹងត្រូវតែរៀបចំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការចាត់វិធានការនេះជាប្រចាំបន្តរួចបាទទី2ត្រូវសហការជាមួយនឹងមេដាបេដាអាណាព្យាបាលឬក៏ជាមួយនឹងខាងសាលាហើយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៀតបាទដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតមានបាទតើបយើងអាចកាត់បន្ថយបាន
លោកបន្តថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់អើពើយើងមិនរវីរវល់ទេបញ្ហានេះវានៅតែបន្តកើតឡើងហើយកើតឡើងដដែលហើយក៏ជាក្តីបារម្ភការប្រឈមធំហើយជាពិសេសគឺក្មេងៗដែលគ្នាទៅរៀនទៅសូត្រអីហ្នឹងគឺអាចប្រឈមនឹងការយាយីការធ្វើបាបពីបងតូចបងធំហ្នឹងបាទ
លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអំពាវនាវឲ្យមានការសហការពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមក្មេងទំនើងដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យផ្អាកការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលមួយចំនួនចំពោះអាជីវកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជុំវិញរឿងស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មការប្រកាសផ្អាកនេះកើតមានឡើងក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេសំបីតែហាងកាត់សក់នៅតាមឃុំសង្កាត់កញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលមួយចំនួនរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលលែងតម្រូវឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនចុះបញ្ជីតាមច្រកចិញ្ចូវតែមួយតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចមួយចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកាលពីពេលថ្មីៗមានការប្រកាសតាមឧបឃោសនៈស័ព្ទនិងជាលិខិតតាមបណ្ដាស្រុកខណ្ឌសង្កាត់ឃុំមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទៅចុះបញ្ជីក្នុងនោះក៏មានម្ចាស់តូបកាហ្វេហាងកាត់សក់ហាងកាត់ដេរនិងម្ចាស់ហាងលក់វីទ្យុជាដើមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការតម្រូវឲ្យសុំច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មខណៈពួកគេកំពុងមានការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលបើតាមសារនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតម្រូវឲ្យស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មនិងបន្តសុពលភាពអាជីវកម្មនៅការិយាល័យច្រកចិញ្ចូវតែមួយនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មមុខរបរនឹងការងារតូចតាចនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានការព្រួយបារម្ភលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់បំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងគោលដៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ 2023-2028 ដែលនឹងត្រូវឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលព្រមទាំងផ្តល់ប្រយោជន៍ថែបំពន់និងលើកកម្ពស់ដល់ការយល់ដឹងដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មមុខរបរនិងការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលត្រូវលើកលែងមានដូចជាជាងគំនូរកាត់សក់អ៊ុតសក់លំអក្រចកអាជីវកម្មលក់សម្ភារៈកីឡាភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានក្នុងស្រុកតូបលក់អាហារហាងលក់គុយទាវកាហ្វេម៉ូតូដុតទេសចរម៉ូតូជួលទេសចរសិប្បកម្មផលិតជើងតាំងពីងលូអាត់ការ៉ូធ្វើទៀនធូបសេវាកម្មជួសជុលអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកលាងរថយន្តនិងម៉ូតូជាដើមប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការអន្តរាគមន៍ត្រឹមត្រូវនិងត្រូវតាមពេលវេលាខណៈដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្លាក់ចុះលោកបន្តថាបើសិនរដ្ឋក្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រាន់តែចុះបញ្ជីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នោះវាគឺជារឿងល្អមួយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែចុះបញ្ជីហើយមិនបាច់បង់ហើយមិនអស់លុយកាក់ឬរដ្ឋចុះបញ្ជីហ្វ្រីជូនពលរដ្ឋអាហ្នឹងវាល្អវិញតែបើចុះចេះសុំច្បាប់ហើយត្រូវបងពុនមកឲ្យទៀតវារឿងការនិពន្ធនៅអាហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចមួយយើងលើកឡើងមានការព្រួយបារម្ភផងដែរ
បើតាមលោកវុនពៅអ្នកប្រកបអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជុំបញ្ហាច្រើនដូចជាបំណុលធនាគារចំណូលធ្លាក់ចុះទំនិញហូបចុកលើទីផ្សារឡើងថ្លៃនិងអ្នកខ្លះទៀតបានបង្ខំចិត្តបដូរមុខរបរ
អ្នកខ្លះគាត់ប្រកបមុខរបរទៅប្រើគាត់លោមុខរបរអ្នកខ្លះទៅធ្វើសំណងអ្នកខ្លះទៅរៀនចាយអ្នកខ្លះទៅចំណាក់ស្រុកទាំងផ្ទៃខាងទៅប្រទេសគេទៅខាងអានឹងជារឿងមួយដែលពិតប្រាកដចឹងមែនតែអ្នកខ្លះដែលគ្រួសារគេឋានៈនៅអំប្រគល់កូនឲ្យទៅនៅស្រុកកំណើតហើយដេកលើមកឬអីទាំងគ្រប់ទាំងថ្ងៃទាំងវាជាស្ថានភាពមួយពួតតែរត់ប្រមាថមើលចំណុចនេះឲ្យបានស្បជ្រុងត្រួយផងដែរ
លោកវុនពៅបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកម្ល៉េះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចេញសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុវត្តប្រមូលចំនួនពីកម្រៃសេវារដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិនិយោគឲ្យវៀតណាមផ្អាកការប្រហារជីវិតលោកមានវ៉ាន់ឆុងហើយនឹងបတ်សម្ភារ VOA ជាមួយលោកហៀងវីសាអំពីការយល់ដឹងអំពីធម៌ពលនៅកម្ពុជាលោកងៀនវ៉ាន់ឆុងបានលើកឡើងថាការសារភាពរបស់លោកធ្វើឡើងដោយសារការបង្ខំហើយនៅតែអះអាងអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយថាលោកគ្មានកំហុសទេក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យវៀតណាមផ្អាកការប្រហារជីវិតលោកឆុងក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសាយមូនីនិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅវៀតណាមនិងការប្រើទារុណកម្មដើម្បីបង្ខំឲ្យសារភាពកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីតុលាការនៃប្រជាជនទីក្រុងហៃហ្វុងនៅភាគខាងជើងកាលពីខែមុនបានជូនដំណឹងដល់គ្រួសារអ្នកទោសជាប់ឃុំឃាំងលោកញៀនវ៉ាន់ឈួងថាការប្រហារជីវិតរបស់លោកជិតមកដល់ហើយករណីរបស់លោកឈួងជាករណីនៃការជំទាស់របស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមជាពិសេសការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មការសារភាពដោយបង្ខំនិងឋានៈរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលកាត់ទោសប្រហារជីវិតច្រើនបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសវៀតណាមល្បីខាងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតស្ងាត់ស្ងាត់ប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ឆ្នាំ2017មនុស្សចំនួន429នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅវៀតណាមនៅចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2016ដែលបានធ្វើឲ្យវៀតណាមមានចំនួនអ្នកទោសប្រហារជីវិតច្រើនជាងគេទី3ក្នុងពិភពលោក
ក្នុងឆ្នាំ2007លោកឈួងត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសពីបទប្លន់និងសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកនៅតែថាលោកគ្មានកំហុសអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយហើយបានចោទថាលោកត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មឲ្យសារភាពលោកឈួងបាននិយាយនៅក្នុងសម្បុតទៅកាន់គ្រួសាររបស់លោកថាលោកត្រូវបានគេសម្រាតឲ្យអាក្រាតកាយភ្ជួរកនិងវាយដំអំឡុងពេលសួរចម្លើយរបស់ប៉ូលីសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International អញ្ញាធិបតេយ្យបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់លោកឈួងអំពីការធ្វើទារុណកម្មនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាគ្រួសាររបស់លោកឈួងត្រូវបានជូនដំណឹងដោយតុលាការប្រជាជននៃទីក្រុងហៃហ្វុងថាការប្រហារជីវិតរបស់លោកជិតមកដល់ហើយទោះបីជាកាលបរិច្ឆេទកំណត់មិនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យក៏ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឈួងនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចំនួន13ស្ថាប័នកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្អាកការប្រហារជីវិតលោកឈួង
នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាគណៈកម្មាធិការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចំនួន12ផ្សេងទៀតបានផ្ញើលិខិតចំហជូនប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ឈួងលិខិតនោះបានសរសេរថាយើងដែលជាអង្គការដែលបានចុះហត្ថលេខាខាងក្រោមសរសេរលិខិតនេះដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់យើងចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកទោសជាប់ឃុំឃាំងលោកញៀនវ៉ាន់ឈួងលិខិតដដែលបន្ថែមថាយើងស្នើសុំឲ្យលោកនិងអាជ្ញាធរដែលមានទំនួលខុសត្រូវធានាថាការប្រហារជីវិតត្រូវបានបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ហើយស្នើសុំឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗមិនលំអៀងនិងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកញៀនវ៉ាន់ឈួងត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មដើម្បីបង្ខំគាត់ឲ្យសារភាពកំហុស
ម្ដាយរបស់លោកឈួងគឺអ្នកស្រីញៀនធីប៊ីចបានសរសេរលិខិតអង្វរដល់មន្ត្រីបកកុម្មុយនីសនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាអ្នកស្រីប៊ីចបានសរសេរជាភាសាវៀតណាមនៅក្នុងសម្បុតមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកជាមួយ VOA ដោយអ្នកកាសែតវៀតណាមម្នាក់ដែលកំពុងតាក់ទងជាមួយគ្រួសាររបស់លោកឈួងនិងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះសម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាពថាគ្រួសារខ្ញុំបានទាមទារយុត្តិធម៌អស់ជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺលោកញៀនវ៉ាន់ឈួងអស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយគ្មានភ្នាក់ងារណាមួយឆ្លើយតបនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើនេះជាកូនរបស់អ្នកហើយត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ក្លែងក្លាយបែបនេះតើអ្នកគិតយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងស៊ើបអង្កេតករណីអយុត្តិធម៌របស់កូនខ្ញុំឡើងវិញ
អ្នកជំនាញបានថ្លែងថាទង្វើដែលធ្វើលើលោកឈួងតាមការចោទប្រកាន់នោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលបុគ្គលជាច្រើនប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺកង្វះលទ្ធភាពទទួលបានសាវនាការយុត្តិធម៌និងការធ្វើទរណកម្មដោយប៉ូលីស មេធាវីនៅទីក្រុងហូជីមិញលោកលេកុងឌីងដែលជាអតីតអ្នកទោសម្នាក់ដែរបានថ្លែងថាការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកឈួងនិងបទល្មើសផ្អែកសំខាន់លើភ័ស្តុតាងទន់ខ្សោយនៃការសារភាពដោយបង្ខំរបស់លោកហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់ភាពស្អាតស្អំដល់លោកត្រូវបានបង្ក្រាបមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងភូមិរបស់លោកឈួងអះអាងថាពួកគេបានឃើញលោកនៅពេលឃាតកម្មដែលមានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុអ្នកដែលបានប្តឹងរឿងនេះទៅប៉ូលីសត្រូវបានគំរាមកំហែងនិងវាយដំនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកប្អូនប្រុសរបស់លោកឈួងគឺលោកងៀនត្រុងដួនក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារផងដែរដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំសាកសីនិងភ័ស្តុតាងបន្ទាប់ពីបានព្យាយាមជួយបងប្រុសរបស់លោកឲ្យរួចខ្លួនដោយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានឯករាជ្យ The Vietnamese លោកឌិញដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះបទចោទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋបន្ទាប់ពីការពីករណីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញបានថ្លែងថាក្រៅពីករណីរបស់លោកឈួងកំហុសនៅតែកើតមានឡើងក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយការវាយដំជនសង្ស័យជារឿងធម្មតានៅវៀតណាមលោកដេញបានថ្លែងថាអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅវៀតណាមប្រើវិធីនេះគ្រប់ពេលខ្ញុំមិនថាភាគច្រើនទេគឺគ្រប់ពេលពួកគេប្រើទារុណកម្មលើជនជាប់ចោតនិងជនសង្ស័យដែលកំពុងឃុំខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក៏ជាញឹកញាប់បង្ខំជនសង្ស័យឲ្យសារភាពទោសដោយថតរូបនិងវីដេអូដែលក្រោយមកត្រូវបានប្រើជាភស្តុតាង
នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Climate Team នោះ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានថ្លែងថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ទារុណកម្មផងដែរលោក Robertson បានសរសេរនៅក្នុង email ថាជារឿយៗប៉ូលីសប្រើការវាយដំនិងការធ្វើទារុណកម្មជាផ្នែកនៃបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនមន្តអាសន្ននៅពេលដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើជនសង្ស័យឲ្យសារភាពចំពោះបទល្មើសលោកបានសរសេរថាខណៈពេលដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានច្បាស់ថាតើនេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកងៀនវ៉ាន់ឈួងមែនឬអត់ខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មឲ្យសារភាពនោះទេអ្នកស្រីងៀនងុកជូឃ្វីនបានលើកអំពីការរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីសពេលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារខ្លួនឯងអ្នកទោសផ្សេងទៀតបានប្រាប់អ្នកស្រីឃ្វីនអំពីការវាយដំខណៈពេលដែលអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារចំពោះបទចោទផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីសរសេរប្លុកយ៉ាងច្រើនលើប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីឃ្វីនដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2018បានថ្លែងថាពេលខ្ញុំកំពុងជាប់ទោសរាល់យប់ខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវពីអ្នកទោសផ្សេងទៀតអ្នកស្រីឃ្វីនដែលឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងអំពីវិធីដែលប៉ូលីសវាយមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារ
សេចក្តីប្រកាសអំពីការប្រហារជីវិតលោកដែលចិត្តមកដល់នេះធ្វើឲ្យលោកឈួងនិងអ្នកទោសវៀតណាមជាច្រើនទៀតប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិចំពោះការប្រហារជីវិតដែលមានចំនួនដ៏ច្រើននៅវៀតណាមលោក Robertson ថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ដោយផ្អែកលើការសារភាពដោយបង្ខំមានន័យថាមនុស្សស្លូតត្រង់ជាច្រើនអាចត្រូវបានសម្លាប់លោកបានថ្លែងថាការប្រើទារុណកម្មលើជនសង្ស័យនៃបទល្មើសជាប្រចាំរបស់ប៉ូលីសវៀតណាមធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងសម្រាប់ភាពអយុត្តិធម៌តាមរយៈការសារភាពរបស់មនុស្សចំពោះបទល្មើសដែលពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តលោកបន្ថែមទៀតថាការដាក់ទោសប្រហារជីវិតធ្វើឲ្យភាពទន់ខ្សោយក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌និងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបេសកជនការទូតប្រចាំនៅវៀតណាមមកពីសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដា Norwest និងចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមផ្អាកការប្រហារជីវិតលោកឈួងនិងបានរិះគន់ការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតរបស់ប្រទេសនេះកាន់តែទូលំទូលាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសរសេរថាយើងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតនៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់កាលៈទេសៈដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ឃោរឃៅអមនុស្សធម៌និងថោកទាបនឹងមិនអាចមានហេតុផលសមរម្យនោះទេហើយយើងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសវៀតណាមសម្រេចផ្អាកការប្រហារជីវិតទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅប្រទេសកម្ពុជាការចែករំលែកចំណេះដឹងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយស្របពេលដែលប្រជាជនស្ទើរតែទាំងអស់រស់នៅដោយពឹងអាស្រ័យលើធម្មពលកាលពីពេលថ្មីៗនេះ គេឃើញយុវជនមួយក្រុមបានបង្កើតគម្រោងមួយឈ្មោះថាអំពីធម្មពលឬ About Energy ដែលជាគម្រោងផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានិងដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងធម្មពលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកហៀងវីសាសហស្ថាបនិកគម្រោងអំពីធម្មពលឬ About Energy បានថ្លែងថាការស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលជួយសន្សំសំចៃសេដ្ឋកិច្ចនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាបរិស្ថានសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកហៀងវីសា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជការ
ចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីទៅជាគម្រោងអំពីធម្មពលឬ About Energy ហើយតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលោកនិងសមាជិកក្រុមបង្កើតគម្រោងនេះឡើងចាស
បាទអរគុណអំពីធម្មពលគឺជាគម្រោងមួយដែលមានបំណងរួមចំណែកក៏ដូចជាបន្ថែមនៅតួអង្គផ្សព្វផ្សាយមួយថ្មីទៀតក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបណ្ដុះនូវស្មារតីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យស្គាល់ឲ្យយល់ដឹងអំពីវិស័យធម្មពលហើយយើងក៏ផ្ដល់នៅគន្លឹះផ្សេងៗដូចជាការអនុវត្តបែបណាទើបអាចឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ធម្មពលទៅបានត្រឹមត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងសន្សំសំចៃក៏បង្ហាញដែរនៅអ្វីដែលជាការយល់ខុសរបស់ពួកគាត់ខ្លួនមកបន្ថែមលើនេះទៅទៀតយើងក៏នឹងបង្ហាញផងដែរនៅអ្វីដែលជាសារៈប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលបានត្រឹមត្រូវនិងអ្វីដែលជាផលវិបាកពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលមិនបានត្រឹមត្រូវនិងខ្ជះខ្ជាយនោះកត្តាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកយើងសមមូលមតិគ្នាបង្កើតគម្រោងឡើងទី1គឺយើងមើលឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងទៅលើវិស័យធម្មពលនេះនៅមានចំនួនតិចដល់ហើយទី2យើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើកន្លងមកនោះភាគច្រើនគឺនៅមានបង្កប់នៅចិត្តទេច្រើនដល់ហើយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅដែលពួកគាត់មិនមានជំនាញលើវិស័យនេះពិបាកក្នុងការយល់ទី3គឺយើងចង់ទាញផងរុញផងនៅចំណេះដឹងអំពីវិស័យធម្មពលនេះឲ្យវាបានលើរដ្ឋតិកនឹងយុវជនដើម្បីពលឿននៅវិសាលភាពចំណេះដឹងក៏ដូចជាបង្កើនលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនកម្ពុជាយើងទៅលើវិស័យធម្មពលព្រមទាំងជំរុញការធ្វើប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យបានកាន់តែលឿនផងដែរ
នេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាតើគម្រោងអំពីធម្មពលឬ About Energy នេះបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំណាហើយមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរតាំងតែពីពេលបង្កើតរហូតមកដល់ឥឡូវ
បាទគម្រោងអំពីធម្មពលដែលហៅជាភាសាខ្មែរនិងជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា About Energy នេះបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ថ្មីៗនេះទេបើគិតមកទល់ពេលនេះទើបតែជាឆមាសទី1នៃផែនការរបស់ពួកយើងទេអំពីធម្មពលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមវិស្វករជំនាញធម្មពលប្រាប់រូបដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ត្រាជ្រាវនិងកំពុងបំពេញការងារក្នុងវិស័យធម្មពលខ្លះជាអ្នកប្រឹក្សាធម្មពលដែលហៅថា Energy Consultant ឯនឹងជាដើមសកម្មភាពគម្រោងរបស់ពួកយើងគឺផ្ដោតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងទាក់ទិននឹងធម្មពលចាប់តាំងពីចំណេះដឹងមូលដ្ឋានស្ថិតិធម្មពលរហូតដល់ប្របាយការធម្មពលផ្សេងៗដែលចេញដោយក្រសួងឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាទៅកាន់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងសំដៅសំខាន់នោះគឺទៅលើយុវជនតែម្ដងដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកយើងគឺព្យាយាមប្រែសម្រួលនៅអត្ថបទស្រាវជ្រាវក៏ដូចជារបាយការណ៍ស្ដីអំពីធម្មពលនានាដែលជាចំណេះដឹងបច្ចេកទេសឬក៏បង្កប់លើពាក្យបច្ចេកទេសនានានឹងទៅជាអត្ថបទមួយដែលមនុស្សជាទូទៅគាត់អាចយល់បានណាបើទោះបីជាពួកគាត់មិនបាននឹងកំពុងតែសិក្សាឬក៏ពួកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះក៏ដែរ
វិសាអាចបន្ថែមតិចបានថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនហ្នឹងគាត់ត្រូវយល់ដឹងអំពីធម្មពល
បាទបើយើងនិយាយជាទូទៅធម្មពលជាមធ្យោបាយនៃជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងរស់នៅជាមួយនឹងពឹងផ្អែកធម្មពលអាចថាគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់វិនាទីនិងគ្រប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទៅហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះពេលគេយើងបើកកង្ហារបើកទិសជាក់យើងប្រើប្រាស់ធម្មពលយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរហើយយើងប្រើប្រាស់ធម្មពលអន្តរជាតិអីដូច្នេះវាពិតជាការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវឆ្វេងយល់ពីវាមួយវិញទៀតបើយើងចូលទៅជ្រៅបន្តិចធម្មពលគឺជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិយើងក៏ដូចជាគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកផងដែរអញ្ចឹងទេវាសំខាន់ណាស់ពលគឺគ្រប់យ៉ាងត្រូវការធម្មពលរាប់ចាប់តាំងពីរោងចក្រសហគ្រាសធំក្តីតូចក្តីរហូតដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាជនទូទៅគឺសុទ្ធសឹងតែមានតម្រូវការធម្មពលទាំងអស់ហើយទៀតសោតអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងកំពុងតែធ្វើប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាបរិស្ថាន ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការឡើងកម្ដៅផែនដីជាដើមជាមូលហេតុធំមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុធំដែលតែទៀតនោះគឺបណ្ដាលមកពីផលិតកម្មធម្មពលនេះឯងនិងការប្រើប្រាស់ធម្មពលដ៏ច្រើនលើសលប់នេះឯងដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំយល់ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានចំណែកក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលផ្ទាល់ក៏សុទ្ធតែជាមានចំណែកផងដែរក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នេះបានប្រសិនបើពួកយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមជួយយល់ពីធម្មពលបាទ
ដាក់មើលទៅហាក់បីដូចជាការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មពលនោះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនទាំងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរួមជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថានអីជាដើមចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយជាពិសេសដូចយើងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយុវជនគាត់អត់យល់ដឹងឬមកគាត់ហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់ខ្វល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មពលទេថាតើវាអាចមានរឿងអីកើតឡើងទៅវិញដែរ
បើយើងនិយាយត្រឹមកម្រិតគ្រួសារយើងអត់ខ្វល់វាអាចគាត់ចិត្តប្រើឧទាហរណ៍យើងប្រើប្រាស់ធម្មពលសពថ្ងៃគឺធម្មពលដែលយើងពេញនិយមជាងគេគឺធម្មពលអគ្គិសនីអញ្ចឹងបើគាត់អត់ខ្វល់ខ្វល់ទេពីការធ្វើប្រសិទ្ធភាពឬប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវគាត់ចេះតែប្រើទៅជាងវាធ្វើឲ្យអាតម្រូវការនៅក្នុងស្រុករបស់យើងក៏វាកើនឡើងទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងដោយឡែកនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទីនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនយើងសមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុករបស់យើងគឺมันបានប្រកួតគង 100% ទេយើងត្រូវការនាំចូលធម្មពលបន្ថែមពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់ខ្វាយខ្វល់ពីវាយើងចេះតែប្រើប៉ាតណាប៉ាតណីតម្រូវការកាន់តែខ្ពស់យើងនាំចូលកាន់តែច្រើនវាប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលផងដែរ
តែប៉ុនជាមួយនឹងធម្មពលដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញថាតើពួកគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតនៅឆ្នាំ2022របស់អាជ្ញាធរអភិសិទ្ធិកម្ពុជាធម្មពលប្រើប្រាស់សរុបក្នុងឆ្នាំ2022មានចំនួន 15,456 ជីវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងនោះមាន6មានតែ 66.73% ទេជាសមត្ថភាពដែលយើងអាចផលិតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងនិងមាន 33.27% ទៀតគឺបានមកពីការទិញចូលបន្ថែមពីប្រទេសជិតខាងយើងទាំង3ដែលរួមមានថៃឡាវនិងវៀតណាមហ្នឹងបើធៀបជាមួយបរិមាណដែលផលិតបានក្នុងស្រុកសរុបក្នុងនោះមាន 38.94% បានមកពីប្រភពធម្មពលមិនកកើតឡើងវិញរួមមានប្រភពដុតធ្យូងថ្ម 35.53% និងប្រភពដុតប្រេងកាត 3.4% ចំណែកឯ 61.07% ទៀតបានមកពីធម្មពលកកើតឡើងវិញរួមមានប្រភពវារីអគ្គិសនី 53.89% ប្រភពធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 6.67% និងចុងក្រោយប្រភពធម្មពលជីវម៉ាសមានតែ 0.5% តែប៉ុណ្ណោះ
បើយើងមើលទៅលើប្រភពធម្មពលទាំងអស់នេះសម្រាប់វីសាយល់ឃើញថាតើប្រភពធម្មពលមួយណាដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងគួរតែប្រើឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនមានន័យថាតើប្រភពធម្មពលមួយណាដែលយើងគិតថាមានប្រយោជន៍ជាងគេហើយគួរតែប្រើ
បច្ចុប្បន្ននេះទោះស្របតាមគោលនយោបាយនោះគឺយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រភពនៅធម្មពលស្អាតប្រភេទធម្មពលគឺវាមិនមែនមានតែប្រភពធម្មពលទៅវិញបើថាយើងជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញប៉ុន្តែរាល់ធម្មពលកកើតឡើងវិញមិនប្រកាសថាជាធម្មពលស្អាតនោះទេយើងអាចលើកឧទាហរណ៍បានថានៅក្នុងប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញវាមានធម្មពលវារីអគ្គិសនីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬធម្មពលជីវម៉ាសឬជាដើមប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលប្រភពធម្មពលវារីអគ្គិសនីហ្នឹងធ្វើទៅបាត់ថាវាកកើតឡើងវិញប៉ុន្តែវាមិនមែនជាធម្មពលស្អាត 100% នោះទេកត្តាជាច្រើនដែលវាមិនមែនជាធម្មពលស្អាតដោយសារតែពេលដែលយើងសាងសង់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនទៅប្រព័ន្ធអេកូឡូជីហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដែលអភិវឌ្ឍនោះជាដើមបាទអញ្ចឹងទេប្រភពវារីអគ្គិសនីនេះវាមិនមែនប្រកាសជាធម្មពលស្អាត 100% ទេដែលបច្ចុប្បន្នយើងជំរុញនោះគឺជំរុញប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតដែលមានប្រភពមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលជីវម៉ាសរួមទាំងអាចនឹងមានធម្មពលខ្យល់ទៀតផងបាទ
បើយើងងាកមើលទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាយើងវិញថាតើការយល់ដឹងអំពីធម្មពលរបស់ពួកគាត់វិសាមើលឃើញថាពួកគាត់មានការយល់ដឹងហ្នឹងកម្រិតណាដែរ
បាទយើងពុំទាន់មានការស្រាវជ្រាវណាមួយឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនយើងតទៅនឹងធម្មពលនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងនៅទៅលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលនេះគឺស្ថិតនៅកម្រិតមួយដែលត្រូវមានការបដិបត្តិការបង្ហាត់បង្ហាញនិងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមជាចាំបាច់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចយករឿងមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍បាននៅរៀងរាល់ឆ្នាំពេលខែក្តៅយើងតែងតែឃើញប្រជាជនយើងបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះជាមានបញ្ហាថាធម្មពលអគ្គិសនីគាត់ហ្នឹងកើនឡើងខុសធម្មតាគាត់ប្រើដូចតែរាល់ខែសោះមិនក៏គីឡូភ្លើងគាត់ឡើងខ្លាំងអីជាដើមហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ចោទថានាឡិកាស្ទង់របស់គាត់មានបញ្ហាពេលខ្លះទៀតគាត់ចោទទៅកម្មវិធីអគ្គិសនីកម្ពុជា Edison ខាងបុកកុំតោះគីឡូភ្លើងគាត់ឲ្យឡើងអីហ្នឹងជាដើមតែគាត់មិនទាន់បានយល់ពីមូលហេតុនិងកត្តាផ្សេងៗក្រៅពីនឹងទេដែលបង្កឲ្យអគ្គិសនីឬក៏ធម្មពលអគ្គិសនីគាត់ហ្នឹងកើនឡើងមួយវិញទៀតយើងក៏អាចទៅលេខមើលពីទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពុំទាន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេខ្ញុំតែងសង្កេតឃើញថាគាត់បើកមិនសិនជាអីចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ពុំបានបិទទ្វារបង្អួចអីឲ្យបានចិត្តត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែរមានការប្រែប្រួលទៅលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់គាត់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យប្រើប្រាស់អស់ច្រើនជាងមុនអីនឹងជាដើមបាទ
ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់វីសាគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់ធម្មពលធ្វើឡើងដោយមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងសន្សំសំចៃ
នៅក្នុងការអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពធម្មពលយើងអាចធ្វើបានតាមពីររបៀបទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាគឺ technological change និងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់យើងហៅថា behavior changeការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាត្រូវការជំនាញនិងចំណាយលុយច្រើនដែលឡែកការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់វិញប្រជាជនយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនិងមិនត្រូវការចំណាយលុយអីទាំងអស់បើយោងតាមលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវនិងបទពិសោធន៍ប្រឡងមកការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នេះអាចនឹងផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនជាងការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នេះអាចនឹងផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនជាងការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាទៀតផងប៉ុន្តែដើម្បីទៅដល់ចំណុចនោះបានខ្ញុំគិតថារឿងនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមពីការយល់ដឹងអំពីធម្មពលនេះជាមុនសិនយើងគួរតែមានការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីធម្មពលនេះឲ្យទៅលំទូលាយជាងមុនទៅកាន់គ្រប់ទៅកាន់ប្រជាជនគ្រប់វ័យគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅទាំងអស់ពួកខ្ញុំតែងតែនិយាយក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនថាបើសិនបើយើងសុកសុកយើងទៅប្រាប់មនុស្សឲ្យធ្វើអីមួយគេនឹងមិនងាយធ្វើតាមយើងទេទោះទៅវិញបើសិនបើយើងបង្រៀនពន្យល់ប្រាប់ពីមូលហេតុត្រឹមត្រូវជាក់លាក់រួមនឹងលទ្ធផលដែលគេអាចនឹងទទួលបាននោះគឺគេអាចនឹងកែប្រែទម្លាប់នោះបានបាទ
បើយើងមើលទៅលើធម្មពលសូឡាដែលវិសាបានលើកឡើងមុនហ្នឹងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបន្ទះសូឡាឬក៏ធម្មពលដែលយើងស្រូបពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីយកមកធ្វើជាធម្មពលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិសាមើលឃើញថាយើងមានសក្តានុពលកម្រិតណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយយើងគិតថាតើកម្ពុជាយើងដែលយើងមានសក្តានុពលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យឬក៏ពន្លឺព្រះអាទិត្យអីជាដើមហ្នឹងថាតើយើងអាចនឹងប្រើវាបានក្នុងកម្រិតខ្ពស់ឬមួយក៏ប្រើច្រើនអាចក្នុងកម្រិតណាមួយដែរបើយើងមើលទៅលើសក្តានុពលនៃព្រះអាទិត្យយើងហ្នឹង
អ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញសក្តានុពលក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលយើងហៅថាយើងប្រើប្រាស់ថាផ្ទាំងសូឡាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានសក្តានុពលគ្រប់គ្រាន់និងខ្ពស់គ្រប់គេហៅថា solar radiation ណាបាទមានសក្តានុពលនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងហើយក្នុងកម្រិតមួយអាចថាទទួលយកបានខ្ពស់សមល្មមបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំព័រ Facebook អំពីធម្មពលឬ about energy ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមការងាររបស់ Visa វិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រោយពីការផ្ដល់នៅចំណែកដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះនៅលើទំព័រ Facebook ក៏ដូចជាមិញយើងលើកឡើងថាមាន LinkedIn ផងនោះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនឹងបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ដឹងអំពីធម្មពលនឹងបែបណាខ្លះដែរ
បាទដូចដែលបាននិយាយពីខាងដើមពួកយើងព្យាយាមពន្យល់ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃធម្មពលក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននៅគន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់ធម្មពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពួកយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ខុសរបស់ប្រជាជនយើងកន្លងមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប្រជាជនយើងតែងតែយល់ថាការកំណត់សេចក្ដីសន្តិភាព ទៀតនៅ16អង្សាសេពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់គាត់គាត់ជឿថាវានឹងធ្វើឲ្យបន្ទុករបស់គាត់ត្រជាក់លឿនអីនឹងជាដើមហ្នឹងក្រោយពេលដែលគាត់យល់ពីរឿងនេះគាត់នឹងអាចកែប្រែទម្លាប់និងប្រើប្រាស់ធម៌ពលបានត្រឹមត្រូវផងដែរបាទ
យើងមានបានសង្កេតមើលទេអ្នកដែលគាត់បានចូលរួមឬក៏អ្នកដែលគាត់អានការបង្ហោះឬក៏សារដែលពួកយើងបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook អីជាដើមហ្នឹងគាត់មានបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏យើងសង្កេតឃើញថាគាត់មានការយល់ដឹងឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបែបណាខ្លះដែរទេវិសា
យើងមិនទាន់បានទទួលការ feedback ត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែយើងមានតែការសាទរដែលនឹងការអរគុណដែលយើងបានប្រាប់នៅអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់យល់ខុសអីចឹងពីមុនមកនេះជាដើមបាទ
សម្រាប់វីសាហើយនឹងក្រុមការងារឬក៏សមាជិកក្រុមក្រុមនឹងពង្រីកសកម្មភាពគម្រោងនេះបែបណាខ្លះដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងបានសហការជាមួយកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងធម៌ពលមួយនៅក្នុងស្រុកដែរដើម្បីចែកចំណែកមេតការពួកយើងឲ្យបានទៅលំទលីជាងមុនក្រៅពីនេះពួកយើងកំពុងពិចារណារកមើលវិធីឬ channel ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានមេតការរបស់យើងនឹងកើនឡើងគម្រោងក្នុងពេលអនាគតយើងអាចនឹងមានជា podcast ដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទណាមួយក្នុងវិស័យធម៌ពលមួយវិញទៀតយើងចង់មានផងដែរនៅសិក្ខាសាលាដោយផ្ទាល់ជាមួយសិស្សនិស្សិតបន្ថែមពីនេះយើងមានគម្រោងបង្កើត website មួយធ្វើជាទីបណ្ដុំចំណេះដឹងស្ថិតិនិងរបាយការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធម៌ពលក៏ប៉ុន្តែរឿង podcast រឿង website ក៏ដូចជាសិក្ខាសាលានេះជាដើមគឺនៅ venture ទៅមុខទៀតដែលពួកយើងត្រូវការពេលទុនធាននិងការចូលរួមច្រើនទៀតបាទ
អញ្ចឹងវាគិតថាគួរតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបែបណាដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់គម្រោងនៅក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធម៌ពលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
បាទដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌ពលដល់ប្រជាជនគឺយើងត្រូវការចាំបាច់ណាស់នៅការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់មិនថារដ្ឋឯកជនឬក៏ជាអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេជាពិសេសនោះគឺការចូលរួមដោយសកម្មពីសំណាក់ប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននេះតែម្ដងបាទ
អរគុណវីសាជាចុងក្រោយតើវីសាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំនៅតែរំលឹកបន្តថាធម្មពលគឺវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសូមគិតថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបច្ចេកទេសឬជាបន្ទុករបស់ស្ថាប័នណាមួយហើយក៏សូមគំរាមគំនិតថាគុំបាច់ទៅខ្វាយខ្វល់ឬឆ្វេងយល់សិក្សាអំពីធម៌ពលច្រើនអីជំនាញលុយចង់ប្រើរបៀបណាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបើសិនបើប្រើច្រើនអស់ច្រើនបងលុយច្រើនតាមនឹងទៅប៉ុន្តែសូមឲ្យគិតថាអញ្ចេះយើងជាអ្នកមានចំណែកប្រើប្រាស់យើងក៏ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរដែលជាផលល្អវាមិនត្រឹមតែជួយសម្រាលបន្ទុកចំណាយប្រចាំខែរបស់យើងម្នាក់ៗនោះទេគឺវានឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងទាំងមូលផងដែរតែពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពនោះវានឹងជួយឲ្យប្រទេសយើងកាត់បន្ថយការទិញចូលបន្ថែមនៅធម៌ពលពីប្រទេសជិតខាងមួយយ៉ាងទៀតវាក៏ជួយធានាបាននៅសន្តិសុខធម៌ពលនៅក្នុងប្រទេសយើងទៀតផងអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានជំនឿថាទាំងអស់នេះនឹងអាចទទួលបានប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្វេងយល់អំពីធម៌ពលបានអរគុណបាទ
តែសូមអរគុណលោកហៀងវីសាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងអំពីធម៌ពលនៅកម្ពុជាសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.